Bwele, Paul weze egoyono Yesu dombalke yayo. Egoya olo na da susa bahayno. Nere tete kafata da ekwini Yesu dombalke yamba neze. Bo berio. Eraale, nyalmi susa nare lene soda. Riti eyo, elene etole. Nona ke yodun kotonzi. Paul, Paul, blaban na mwe mawe kankambo. Paul besonize kobolo nyalani. Male Yesu weze mwe wai kankanyo. Kwi nwele teton tata dama wolong yo, bere mehe yin mbo nga alab yo. Bago ambo polo go yo le, hey, no, ele yamba bago jole yo, panu wano yodo, ele ba no weze yodo yo. Ele basine ne bakwe bo ni ranka da ze, ko polo ga yo da yo.
Kekin na dozo le, etabu zuze e na unyo ne to.
Bago ambo le,
ko polo le ze dene wole.
E delum dui weze ba yo is Ananias yo. Ananias, kwi nwele ranka dama wolong yo. Ngano Paul biri, nze eyo so, ne baza nao. Ananias ujusu ne donze. Kobolo, mangene eyo no dang, ege ke eyu weze egoyono, nyo dongbalke yayo. Se ee, ege eyu weze mangbakoze malabantomeyo. Ne ujusu ma oso mantom. Bagbambole, Ananias kwe, ne ewolu, emono Paul, ese eyo so, e baza nao. Elabe lemzo sonze, esakalizo. Ti eyo ne ere esoroda ne ebaz esozom zusune etonze. Yesu gen na esobi alo. Heyan baba gwebereo, plabu ebita nubotonze. Bidek Paul weze egwiyono Yesu tombalke ayo verile. Badan baze badadisu odom yo. Babaz labo no sabanko zabakwe. Bagwambu Yesu tombalke yan baba gwebereo.
Pasnene ese olu tete kafatata.
Bere o bale, Yesu di yambaza ba gwebere yo, panele sondok ba no we, no pola. Ele ekate, e solom duyo, wez bayoza ba na bas yo. Ele elok boye ewone Yesu di ya jolon, ekedo we, mbobo katabo pola no mo da yo. Ele bagbambole, pola we bere ne ezusu o sodom. Ele e yambaza ba dadisu ne yo, pala noza ba joza ba kwele. Buwele, pola bese edek. Ne Yesu dongbelke awe langezida.